Lumea de mâine la Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit! Ne îndreptăm astăzi atenția către lumea de mâine atât pe pământ cât și în afara lui, pentru că India a reușit să aselenizeze în urmă cu aproape 2 săptămâni, timp în care roverul trimis pe lună a reușit să culeagă date importante în legătură cu prezența unor elemente pe care le regăsim și aici pe pământ, elemente care ar putea să schimbe semnificativ modul în care se vor desfășura viitoarele misiuni de pe lună. Până atunci, ne întoarcem înapoi pe pământ și încercăm să rezolvăm, cu ajutorul tehnologiei pe care o avem la purtător, distanța dintre cetățean și administrația publică. E vorba despre o aplicație care ar putea fi o sursă de inspirație pentru comunitățile care își propun o relație sănătoasă cetățeni-administratori. Vă propun și o destinație culturală, nu foarte îndepărtată de București, în care tehnologia le oferă vizitatorilor o experiență și mai prietenoasă cu ajutorul unei holograme. Iar cum inteligența artificială nu lipsește din aproape nicio emisiune, descoperim astăzi și cum această tehnologie ar putea să-i ajute pe cei cu afecțiuni neurologice. Ediția nu se încheie fără un dispozitiv medical destinat celor cu diabet care să îi ajute să-și măsoare glicemia într-un mod mai eficient. Sunt Tibi Ursan, cu aceste subiecte, dar nu numai, pornim la drum într-o nouă călătorie spre lumea de mâine. În ediția anterioară vă aduceam în atenție recentul succes al Indiei pe suprafața lunară. Chandrayaan 3, cea de-a treia misiune, după cum îi spune și numele, este fără doar și poate o reușită care pune India pe hartă din acest punct de vedere. A sosit momentul acum pentru un mic update. Ce a descoperit la fața locului roverul din cadrul acestei misiuni? O listă consistentă de elemente. Sulful se află printre acestea, iar fără măsurătorile efectuate în apropiere, adică doar cu instrumentele de la bordul sateliților, această descoperire nu ar fi fost posibilă, spune Organizația Indiană de Cercetare Spațială. De asemenea, au mai fost confirmate și alte elemente precum aluminiu, calciu, fier, crom și titan, iar alte măsurători au indicat prezența manganului, a siliciului, dar și a oxigenului. Roverul Pragyan, a cărui denumire vine de la înțelepciune în sanscrită, a fost acum plasat în stare de hibernare, însă cu bateriile încărcate și cu receptorul pornit, în speranța de a fi trezit și pentru alte misiuni, mai spune Organizația Indiană de Cercetare Spațială. Vă reamintesc, la data de 23 august, India a devenit prima țară din lume care a plasat o sondă la polul sud al lunii, o zonă neexplorată, alăturându-se astfel pe lista de națiuni care au reușit o aselenizare controlată. Înaintea Indiei, doar Statele Unite, USSR și China au mai reușit acest lucru. Cu câteva zile înainte de aselenizarea sondei Chandrayaan 3 la polul sud al lunii, sonda Luna 25 a Rusiei s-a prăbușit în aceeași regiune. Iar după ce a scris istorie pe lună, India a lansat sâmbătă o nouă misiune, de data aceasta cu scopul de a studia Soarele, despre care cu siguranță o să aflăm mai multe în săptămânile următoare. Revenim pe pământ acum la problemele cotidiene cu care cetățeanul simplu se confruntă în relația lui cu administrația publică. Probleme care ar putea să fie rezolvate mulțumită tehnologiei. Ajungem la Giurgiu în momentele următoare, acolo unde a fost lansată aplicația e-participare, cu scopul de a facilita buna comunicare dintre cele două părți, în vederea unei consultări eficiente și astfel a soluționării problemelor de interes local. O inițiativă care ar putea fi o sursă de inspirație și pentru alte administrații publice din țara noastră, dornice să afle părerea cetățenilor în legătură cu diverse chestiuni. Concret, cum îi poate ajuta această aplicație pe cetățeni, urmează să aflăm în momentele următoare de la Marcela Petcu.
Platforma e-participare pune la dispoziția utilizatorilor săi un modul de consultare publică a cetățenilor pe probleme de interes local. Cetățenii pot răspunde la sondajele inițiate de Primăria Giurgiu prin intermediul aplicației mobile, spune Iuliana Iliescu, manager de proiect.
Este o aplicație mobilă atât pentru iOS, Apple și pentru telefoanele Android. Poate fi descărcată, este live deja și cetățenii pot participa la procesul de consultare publică care este înaintat de către Asociația Pro-Democrația, în parteneriat cu Primăria Municipiului Giurgiu, care este partenerul de dezvoltare locală. Și astfel, sunt puse probleme din comunitate la dispoziția cetățenilor, iar aceștia doar să descarce aplicația, să intre și să voteze asupra acestor probleme.
Viviana Anghel, coordonatorul proiectului, spune că scopul acestei aplicații mobile este acela de a aduce la aceeași masă virtuală administrația publică și cetățenii.
Relația cetățeni-administrație publică
nu a fost gândită niciodată la un asemenea grad de participare civică în online. Noi suntem obișnuiți cu formulare de tip lasă un comentariu și atât. Noi am vrut pur și simplu să mutăm procesul de consultare publică în sensul cât se poate mai apropiat de legislație în telefoane.
600 de persoane au votat deja în cadrul primelor consultări publice. Cetățenii spun că o astfel de aplicație le permite să-și pună părerea cu privire la diverse probleme de interes local.
Mi se pare o inițiativă extraordinar de binevenită. Parcă ne doream așa undeva într-un subconștient să putem comunica mult mai rapid, să putem avea o relație mult mai apropiată cu autoritățile. Asta am încercat și înainte de această aplicație, dar de o lună de când a apărut și am început să ne jucăm cu ea, observăm că practic se pot întâmpla mult mai multe lucruri. Putem să aflăm știri de la autorități pe care până acum ca cetățean nu stăteam să intrăm pe site-ul fiecărei autorități să le citim.
Din toamna, aplicația e-participare va avea un nou modul, spune managerul de proiect Iuliana Iliescu.
Aplicația mai prevede încă un modul care este încă în lucru, să vină cetățenii cu inițiativele proprii. Adică au identificat o problemă în comunitate, să o înainteze, noi o vom analiza și desigur o vom susține în fața autorităților publice. Dar în acest moment, legat de fiecare problemă care este supusă consultării, supusă votării prin aplicația noastră, poate transmite mesaje, soluții, propuneri, comentarii.
Aplicația mobilă a fost lansată în cadrul proiectului e-consultare publică în județul Giurgiu, cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Vă propun în această seară și o destinație culturală în care tehnologia este și ea prezentă și face lucrurile mai accesibile. Ba chiar funcționează ca un fel de invitație pentru vizitatorii de toate vârstele. Un loc nu foarte îndepărtat de capitală, cu siguranță depus pe lista viitoarelor călătorii, în care o să-l descoperim pe dirijorul și compozitorul român Ionel Perlea. Ajungem în momentele următoare în județul Ialomița, acolo unde casa memorială ce-i poartă numele este singura din județ cu dotări multimedia, ceea ce poate face din vizita într-un astfel de loc o experiență cu adevărat de neuitat. Aflăm mai multe dintr-un material realizat de Clementina Tudor.
Vizitatorii casei memoriale Ionel Perlea din Ograda, Ialomița, sunt întâmpinați de o hologramă a celebrului dirijor.
Bine ați venit în casa memorială Ionel Perlea. Mă bucur să vă întâmpin în locul în care am venit pe lume și să vă salut peste timp. Eu sunt Ionel Perlea, la vârsta de 19 ani. Sunt încântat de cunoștință și tare mă bucur că îmi sunteți oaspeți.
Rolul lui Ionel Perlea este interpretat de un tânăr dirijor care a debutat pe când se afla la vârsta de 19 ani. Asemănarea dintre cei doi este repede observată de vizitatori, spune gestionarul custode al casei memoriale, Georgiana Oancea.
Sunt foarte încântați, nu prea au văzut și nici prin alte orașe nu au văzut holograma. Sunt încântați foarte mult de fotografie, pentru că seamănă foarte mult cu Ionel Perlea la vârsta de 19 ani. Seamănă foarte mult.
Activitatea dirijorală a lui Ionel Perlea se poate afla de pe un perete cu touchscreen, unde se pot vedea sălile de concerte în care acesta a dirijat de la debutul din 1919 în România până în 1949 la Metropolitan Opera din New York.
Este un cerculeț cu fiecare an, unde dăm click cu degetul, este o hartă mai mare, dăm click cu degetul și în partea dreaptă undeva sus ne arată informații cu imaginea și informații unde a concertat Ionel Perlea.
Într-o altă cameră există un perete muzical, unde prin intermediul unei baghete, vizitatorii pot programa și audia una dintre compozițiile lui Ionel Perlea. La mare trecere este și masa interactivă cu arborele genealogic al familiei Perlea, care poate fi corelat instant cu fotografiile membrilor.
Lucrează pe fotografii, le măresc, le micșorează, arborele genealogic, umblă pe el să vadă ce neamuri a avut Ionel Perlea și cum arătau membrii familiei.
Georgiana Oancea, gestionar custode. De asemenea, povestea vieții lui Ionel Perlea se poate lectura dintr-o carte electronică pe formatul unui ceaslov, care funcționează însă pe sistemul unei tablete. Casa memorială Ionel Perlea, cu toate comorile ei, vechi și noi, care fac legătura trecutului cu prezentul, se află în comuna ialomițeană Ograda, chiar la șosea, pe drumul național 2A, între Slobozia și Țăndărei.
Lumea de mâine.
Another Brick in the Wall, Part 1, am ascultat puțin mai devreme și nu întâmplător, pentru că piesa celor de la Pink Floyd face legătura cum nu se poate mai bine cu următorul subiect. Piesa a putut fi recreată cu ajutorul inteligenței artificiale care a descifrat activitatea electrică a creierului, iar inteligența artificială ar putea să contribuie astfel decisiv în sănătate. Faptul că o piesă a fost recreată cu ajutorul AI reprezintă o descoperire care ar putea fi folosită pentru recuperarea capacității de a vorbi în cazul pacienților cu afecțiuni neurologice. Sigur, nu vă imaginați că ceea ce a reușit AI-ul să descifreze este întocmai ca originalul, dar aducea și totuși este un prim pas spre a crea dispozitive care să îi asiste pe cei ce nu pot vorbi. Cum s-a întâmplat? Cercetătorii au recompus piesa mai devreme ascultată după ce au înregistrat undele cerebrale ale unor pacienți care au fost supuși unei intervenții de epilepsie în timp ce o ascultau. Oamenii de știință din cadrul Universității Berkeley din California au folosit inteligența artificială pentru a decoda semnalele cerebrale în așa fel încât piesa să poată fi recreată. Acest tip de transpunere algoritmică a mai fost folosit pentru a recrea vorbirea din analize de tip RMN, însă nu din muzică. Așa că în premieră, cercetătorii au recreat o melodie, în baza înregistrării activității cerebrale. Hai să auzim și o scurtă mostră. Cum a fost realizat studiul? Au fost analizate înregistrările activității cerebrale în cazul a 29 de pacienți de la Centrul Medical Albany din statul New York între anii 2009 și 2015. Pacienților li s-a implantat în creier o rețea de electrozi, iar asta a fost o oportunitate pentru cercetătorii în domeniul neurologiei de a înregistra din activitatea lor cerebrală în timp ce ascultau muzică. Aproape 2700 de electrozi au fost folosiți pentru a înregistra întreaga activitate cerebrală, iar aproximativ 350 erau legați în mod special la muzică. Celebrul vers, "All in all, it's just another brick in the wall", poate fi recunoscut în cântecul reconstruit, iar ritmurile au rămas neschimbate. Studiul reprezintă un progres în domeniul neuroștiinței ce ar putea ajuta persoanele cu afecțiuni neurologice grave, cum ar fi scleroza laterală amiotrofică sau boala neurodegenerativă cu care a fost diagnosticat Stephen Hawking. Acesta ar putea veni în sprijinul persoanelor care au suferit un accident vascular cerebral sau paralizie sau care au alte probleme de comunicare verbală să comunice prin intermediul interfețelor creier-computer într-un mod care să sune cât mai natural. Mai stăm câteva momente în zona de sănătate, de data aceasta pentru un dispozitiv medical care ajută persoanele cu diabet să-și monitorizeze glicemia permanent. E vorba despre un senzor care înregistrează permanent valorile glicemiei în așa fel încât pacientul să știe constant cum trebuie să acționeze. Astfel, pacientul, dar și medicul pot urmări nu doar datele din prezent, cât și istoricul sub forma unui grafic, iar în acest fel, în funcție de caz, schema de tratament și dieta pot fi adaptate foarte ușor. Ne spune mai multe despre acest dispozitiv Gabriel Sava.
Diabetul care necesită tratament injectabil cu insulină poate fi ținut sub control prin monitorizarea zilnică a glicemiei. Această monitorizare se realizează cu ajutorul glucometrului și se face, conform recomandărilor, de la 4 până la 8 ori pe zi. Decontarea testelor pentru stabilirea glicemiei diferă în funcție de vârstă, spune Gina Scutaru, medic șef compartiment diabet, zaharat și nutriție în cadrul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani.
Copiii, în afară de insulină pe care o primesc gratuit, primesc și 400 de teste odată la 3 luni pentru automonitorizare. După 18 ani, din păcate, numărul de teste devine total insuficient, fiind de contact prin casa de asigurări doar 200 de teste, adică 2 monitorizări glicemice pe zi, ceea ce este total insuficient. Deci pentru un adolescent sau student de 18 ani, el face insulină tot de 4 ori pe zi, dar nu se decontează decât 2 teste pe zi și este foarte dificil, într-adevăr, să-și asigure, să-și completeze necesarul de teste pentru monitorizare.
De aceea, mai ales tinerii au ales să folosească în majoritate un dispozitiv medical care permite monitorizarea continuă a glicemiei. Avantajul cel mai mare pe care îl au aceste dispozitive medicale îl reprezintă permanența înregistrărilor, dar și lejeritatea în a fi purtat. Și aceste dispozitive, mai spune medicul diabetolog, pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate.
Au apărut acești senzori de automonitorizare glicemică care se decontează prin Casa de Asigurări, senzori care asigură o monitorizare mult mai bună a glicemiei. Nu toți copiii au senzori.
Câți copii avem?
În jur de 65. Acum pe județul Vrancea cam jumătate dintre copii au, nu toți prin casa de asigurări, o parte au din resurse proprii, cumpărate de familie și aceste dispozitive, pentru că prin casa de asigurări se decontează doar un anumit tip de senzor și dacă părintele dorește un alt tip de senzor de automonitorizare, preferă să-l cumpere și să asigure să facă acest efort financiar.
Senzorul înregistrează permanent valoarea, astfel încât pacientul poate avea o imagine foarte clară despre cum afectează glicemia, ceea ce face, mănâncă și tratamentul antidiabetic pe care îl urmează.
Dacă în edițiile anterioare înțelegeam cum tehnologia schimbă agricultura, astăzi ne îndreptăm atenția spre un exemplu concret, dronele agricole. Căci aceste aparate pot avea și o asemenea utilitate, oferind astfel o recoltă de o calitate mai bună. Ele includ și niște riscuri, dar și ceva training pentru a fi utilizate corect, însă cel mai important este că vin cu multe beneficii pentru agricultorii care aleg să le folosească. Și totuși, cum ajung dronele să ofere o mână de ajutor unui fermier? Despre toate acestea aflăm mai multe în continuare de la Florentina Varga.
Rezultatele utilizării dronelor agricole includ costuri reduse de operare, crescând în schimb calitatea recoltei, după cum explică Ioan Alexandru, reprezentantul unei companii care comercializează drone agricole. Acesta spune că anul 2022 a reprezentat un început bun în utilizarea acestora în agricultura românească, deși ele sunt pe piață de mult mai mult timp.
Avem o activitate de 4 ani în care am activat în peste 60 de ferme. Am început cu testarea pesticidelor în fermele proprii, pesticide pe care le-am testat în volum ultra redus. Aplicarea se face în volum ultra redus. Am făcut pulverizare cu dronele agricole în peste 11.000 de hectare. Acesta este bilanțul până la finalul anului 2022, iar echipa noastră este formată din ingineri agronomi, ingineri mecanici și specialist GIS, cel care se ocupă de dronele pentru cartare, dronele dotate cu camere multispectrale și așa mai departe. Sunt foarte multe categorii de drone pe care le putem folosi în agricultură.
Există și riscuri asociate cu utilizarea dronelor în agricultură. De exemplu, dronele pot fi zgomotoase și pot deranja animalele. În plus, dronele pot fi costisitoare de cumpărat și întreținut și există riscul ca acestea să se prăbușească sau să funcționeze defectos, a mai explicat Ioan Alexandru, care ne dă și câteva argumente pentru a le utiliza în agricultură.
Viziunea noastră și ca perspectivă pe termen scurt este aceea de instruirea fermierilor, instruirea agricultorilor în folosirea dronelor în fermele agricole. Pentru că este un domeniu nou, pentru că este un echipament nou, fermierii au nevoie de instruire și au nevoie de cum să știe să folosească aceste echipamente la potențialul lor maxim. Pe termen lung, ne dorim ca această tehnologie a dronelor agricole să o vedem implementată în majoritatea fermelor din România. Dronele agricole au diverse domenii de utilizare, începând de la cartarea suprafețelor agricole, la monitorizarea și analiza în timp real a culturii, însămânțarea de culturi, fertilizare solidă și aplicarea tratamentelor fitosanitare și a fertilizanților foliari. Nu am dorit să implementăm în ferma noastră acest tip de tehnologie dacă nu am ști care sunt avantajele folosirii ei. Ne dorim să implementăm în cât mai multe ferme pentru că am văzut cum funcționează această tehnologie în fermele proprii. Ne bucurăm că putem interveni cu dronele agricole în teren, acolo unde alte mijloace terestre nu o pot face. Intervenția se face independent de factorii pedoclimatici. Apoi, aplicarea se poate face în orice fenofază a culturii. Suntem foarte des solicitați pentru aplicarea de tratamente la culturi cu talie înaltă, cum ar fi porumbul, floarea soarelui, rapița în stadii finale de vegetație. Se elimină pierderile cauzate de daunele mecanice prin călcarea culturii sau distrugerea ei de către utilaj prin scuturări, răspândirea de boli de agenți fitopatogeni. Și, foarte important când vine vorba de sănătatea solului, reducem tasarea.
Atât pentru azi. Vă mai spun doar atât pentru că am fost întrebat unde pot fi găsite înregistrările emisiunii, iar răspunsul este simplu și anume pe platforma podcast.srr.ro. Sper că v-am oferit și în această ediție o imagine de ansamblu, consistentă, despre cum lumea se schimbă zi de zi în jurul nostru, iar dacă ținem pasul, ziua de mâine ne va găsi adaptat schimbărilor. De asemenea, sper că v-am oferit suficiente motive pentru a asculta și ediția următoare, iar în ceea ce o privește pe aceasta, sper că inclusiv călătoria muzicală a fost una plăcută. Sunt Tibi Ursan, până data viitoare încheiem această ediție cu partea a doua a piesei Another Brick in the Wall. Toate cele bune!